dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Pregovaramo o proizvodnji vakcina protiv koronavirusa u Srbiji, izjavila je premijerka Brnabić. BioNTech i Pfizer traže od Evrope da odobre njihovu vakcinu protiv korone. Poslanik Šaim Kamberi traži memorialni centar u Batajnici. Iranski parlament glasa o okončanju inspekcija nuklearnih postrojenja. Danas je Svetski dan borbe protiv SIDE, od ključne važnosti testiranje, poručuju organizacije. Vreme sutra, posle jutarnjeg mraza pretežno sunčano, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata čućete i poruku direktora Svetske zdravstvene organizacije Tedrosa Adhana Gebrejesiusa povodom pandemije COVID-19.
Nije vreme za opuštanje, posebno s približavanjem praznika u mnogim kulturama i zemljama.
Kakav će nam imunitet obezbediti vakcine? O tome ZRS govori virusološkinja Marija Backović, istraživačica na Pasterovom institutu u Parizu.
Znači, ovo nije nešto što će potpuno da izbriše koronavirus sa površine planete Zemlje, tako da moramo biti spremni na to. Ono što će sigurno uraditi je što će smanjiti broj bolesnih ljudi, smanjit će pritisak na zdravstveni sistem, a moći ćemo da živimo više normalno nego sada.
Čućete i upozorenje koje je iznela dobitnica Nobelove nagrade za mir Nadija Murad.
Umesto da smanji trgovinu ljudima i rodno zasnovano nasilje, pandemija je povećala rizik od eksploatacije i brutalnosti prema onima koji su najugroženiji. Mnoge zemlje su zabeležile porast porodičnog nasilja od početka pandemije.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijerka Ana Brnabić je najavila da će danas ili najkasnije sutra biti usvojene nove, kako je rekla, nešto restriktivnije mere za suzbijanje epidemije koronavirusa. Ona je za TV Pink izjavila da će se danas sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kako bi zajedno razmotrili neke mere i njihovu usaglašenost sa Ustavom. Premijerka je izjavila da država pregovara o proizvodnji nekih vakcina protiv koronavirusa u Srbiji. Želimo da obezbedimo građanima mogućnost izbora i sve te vakcine, jer će neko hteti da primi samo Pfizerovu, neko samo vakcinu Moderne, neko neće da čuje za bilo šta drugo osim ruske ili kineske vakcine, rekla je premijerka za televiziju Pink. Juče je najavljeno da će partija u količini od 20 doza ruske vakcine protiv koronavirusa za laboratorijsku kontrolu stići u Srbiju do kraja ove nedelje. Nemačka farmaceutska kompanija BioNTech i američki partner Pfizer podneli su zahtev Evropskoj agenciji za lekove za uslovno odobravanje vakcine protiv koronavirusa, saopštile su ove kompanije. Ovaj zahtev je podnet dan nakon što je rivalska Moderna zatražila od američkih i evropskih agencija da hitno odobre upotrebu njene vakcine protiv koronavirusa. Ako bi vakcina koja se trenutno naziva BNT162B2 bila odobrena, ona bi, kako navodi BioNTech, mogla da počne da se u Evropi koristi pre kraja 2020. Više vakcina znači da će i količina biti veća, jer i u početku neće biti dovoljno za sve, pa se zato postavljaju prioriteti, rekao je direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša. On je za RTS ocenio da se brzina pogoršanja epidemiološke situacije u Srbiji smanjuje, ali da se i u narednim nedeljama može očekivati pritisak na bolnice, posebno na odeljenja intenzivne nege. Nadam se da će pik ovog talasa stići što pre, rekao je šef Kancelarije SZO u Srbiji i ocenio da predstoji težak decembar, posebno za zdravstvene radnike. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je da će organizacija učiniti sve da pronađe poreklo virusa i odbaci optužbe da je agencija UN-a suviše blagonaklona prema Kini, gde se prvo pojavio virus.
Last week saw the first decline.
Prošle nedelje je zabeležen prvi pad novoprijavljenih slučajeva na globalnom nivou od septembra usled smanjenja broja slučajeva u Evropi, a zahvaljujući efikasnosti mera koje su uvedene posljednjih nedelja. Ovo je dobra vest, ali se mora protumačiti sa krajnjim oprezom. Nije vreme za opuštanje, posebno s približavanjem praznika u mnogim kulturama i zemljama.
Virusolog Marija Backović, istraživačica na Pasteurovom institutu u Parizu, govori iz RSE o vakcinama protiv koronavirusa, imunitetu koji obezbeđuju, ali i o tome kada možemo očekivati da nam se život vrati u normalu nakon pandemije COVID-19. Sa njom je razgovarala Aneta Durović.
Na današnji dan ima preko 70 vakcina koje se testiraju ukupno, od njih je 13 u toj poslednjoj fazi tri testiranja. I za dvije, ove dvije o kojima najviše čujemo ovih dana u novinama, vakcine koje dolaze od Pfizera i od kompanije koja se zove Moderna, za njih su znači podnešeni zahtjevi za autorizaciju. U Kini i Rusiji čujete također o vakcinama, ali to su vakcine koje još nisu prošle kroz tu fazu 3 testiranja, iako se one masovno daju ljudima. Znači, ono što je važno obratiti pažnju kada razmišljate i razgovarate o vakcinama su dvije stvari. Jedna stvar su rezultati, znači rezultati testiranja, i transparentnost, odnosno da li su ti rezultati dati javnosti na uvid. Znači, za testiranje vakcina postoje veoma dobro definisani protokoli koji su dobro poznati i standardizovani, koji moraju da se slijede, i kad se ti rezultati sakupe, koji u fazi 3 obično uključuju testiranje na 30 ili više hiljada ljudi, znači ti se rezultati onda šalju nezavisnim agencijama koje nisu ni agencije te zemlje, niti su agencije koje imaju veze sa farmaceutskim kompanijama, i te agencije onda rade analizu podataka i daju izvještaj u kome kažu kolika je efikasnost, kakva je sigurnost i tako dalje. I to je ovo što ovih dana čujemo u novinama, znači da su ove dvije vakcine sigurne, da nije bilo nikakvih ozbiljnih neželjenih efekata kod ljudi koji su ih dobili, i da su preko 95% efikasni. Ako se rezultati kriju, kao što je u slučaju kineske i ruske vakcine, ne možemo nigdje da nađemo te glavne rezultate, to je ono što mene čini sumnjičavom.
U kojoj mjeri vakcine mogu da zaustave ili uspore pandemiju i u kom vremenskom periodu?
To je nešto što još ne znamo. Postoji razlika između vakcina koje zaustavljaju bolest i vakcina koje zaustavljaju infekciju. Neke vakcine rade obje stvari. Za ovu vakcinu protiv SARS virusa, ono što su i Pfizer i Moderna i ostale kompanije što rade je, oni znači prate razvoj simptoma i bolesti kod ljudi koji su bili u placebo grupi ili ljudi koji su bili vakcinisani. Znači, oni prate da li se neko razbolio. Oni nisu pratili da li su neki ljudi bili inficirani, ali jednostavno nisu razvili bolest. Možda je bilo asimptomatičnih ljudi i slično tome koji su mogli da budu zarazni iako su primili vakcinu. To je iz jednog veoma prostog razloga, to što se sve ovo jako brzo desilo i što vi ne možete u isto vrijeme da radite toliko mnogo stvari, to je sada sljedeći korak koji će oni svi da rade. Ono što je sigurno i što svi ljudi moraju da shvate, i ja to ponavljam stalno, je da dok ne budemo znali da li ova vakcina također sprečava ljude da budu infektivni, morat ćemo i dalje da se pridržavamo svih mjera. Tek onda kada budemo znali da ljudi koji su vakcinisani također ne mogu da prenesu virus, onda ćemo moći da se opustimo. Ja mislim da će to vjerojatno biti negdje u toku druge polovine sljedeće godine.
A pa kakav imunitet one bi trebalo da nam obezbijede?
To također moramo da vidimo, zato što klinička testiranja su sva počela u toku ovog ljeta. Znači, oni u prosjeku sada imaju podatke za oko 2 mjeseca pošto su ljudi primili tu drugu dozu vakcine. Znači, imaju veoma mali vremenski period koji pokrivaju i znaju da taj imunitet, prisustvo antitijela, postoji. Ono što se očekuje od vakcine je znači da ublaži bolest i da da neki imunitet, ali iz onoga što znamo o imunitetu koji se razvija kada se ljudi inficiraju virus, jeste to da nije dugo živeći. To je sasvim normalno da vi jednom kad dobijete infekciju ne pravite antitijela ostatak tog života. Imunni sistem ne radi tako. Znači, antitijela su tu i po onome što istraživanje pokazuju traju neka 3 do 4 mjeseca. Posle toga je moguće da se ljudi reinficiraju sa istim virusom. Da li onda tog bolesti blaži, da li možda imaju manje simptoma i tako dalje, to još nije poznato. Znači, ovo nije nešto što će potpuno da izbriše koronavirus sa površine planete Zemlje, tako da moramo biti spremni na to. Ono što će sigurno uraditi je što će smanjiti broj bolesnih ljudi, smanjit će pritisak na zdravstveni sistem, a moći ćemo da živimo više normalno nego sada.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava zemlje da budu na oprezu, čak i kada u nekim regionima opada broj novozaraženih slučajeva COVID-19. Stručnjaci kažu da nedostatak vežbanja povećava zdravstvene rizike tokom izolacije. Kako napreduje vakcina sa Oksforda i ko već planira da kupi rusku vakcinu, prenosi Gordana Ćosić.
Broj slučajeva koronavirusa na globalnom nivou prešao je 62 miliona, sa više od 1.400.000 potvrđenih smrtnih slučajeva od bolesti COVID-19, pokazuju podaci Univerziteta Johns Hopkins. Sjedinjene države i dalje beleže najveći broj potvrđenih slučajeva na svetu, više od 13 miliona, kao i smrtnih slučajeva kojih je više od 266.000, a dodatni skok očekuje se nakon novomesečnog praznika Dana zahvalnosti. U međuvremenu, širom Evrope registrovano je više od 400.000 smrtnih slučajeva od COVID-19, uključujući i Rusiju. Rast broja zaraženih opao je nakon mera zaključavanja, ali Svetska zdravstvena organizacija je rekla da to ne znači da je vreme da se ukinu ograničenja.
Mislim da je jedna od poruka koju treba da nastavimo da ponavljamo, čak i dok se brojevi slučajeva smanjuju, sve zemlje moraju da ostanu na oprezu. Nemojte spuštati svoj gard, ali nije vreme da se odustane. Vreme je da budemo još obazriviji. It's time to even
scale up. Rekla je Marija Van Kerkhove. Zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije upozorili su ljude širom sveta na zdravstveni rizik usko povezan sa pandemijom, fizičku neaktivnost. Zdravstveni stručnjaci kažu da ljudi koji propuštaju vežbanje tokom zaključavanja imaju veći rizik od lošeg fizičkog i mentalnog zdravlja.
Baveći se bilo kojom fizičkom aktivnošću, možete se bolje uhvatiti u koštac sa štetom koju vam je nanelo predugo sedenje. Svetska zdravstvena organizacija poziva sve da nastave da budu aktivni tokom pandemije COVID-19. Ako ne ostanemo aktivni, rizikujemo da stvorimo jednu pandemiju lošeg zdravlja kao rezultat predugog sedenja.
Rekao je Rudiger Kreh, direktor Svetske zdravstvene organizacije za promociju zdravlja. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje deci i adolescentima vežbanje u proseku sat vremena dnevno. Odraslima se savetuje najmanje 150 minuta snažne fizičke aktivnosti nedeljno. Za one koji su zatvoreni kod kuće, Svetska zdravstvena organizacija nudi alternativne metode vežbanja koje se mogu raditi od kuće putem kampanje Svaki pokret je bitan. Zvaničnici Ujedinjenog kraljevstva zatražili su od državnog regulatora za lekove da proceni kada bi vakcina protiv COVID-19 koju su napravili Oxford i AstraZeneca mogla biti odobrena. Ova vakcina je jedna od nekoliko za koje se pokazalo da su efikasne u ispitivanjima treće faze i očekuje se da će uskoro biti odobrena. Oxford i AstraZeneca nameravaju da pokrenu novo veliko testiranje kako bi potvrdili ranije rezultate. Vakcina je jeftinija za proizvodnju i lakša za skladištenje od vakcina ostalih velikih kompanija, što je čini vodećim kandidatom za međunarodnu distribuciju. Proizvođači ruske vakcine Sputnik V kažu da će se ona besplatno distribuirati ruskim građanima, a na međunarodnom tržištu za manje od $20 za dve injekcije. Zvaničnici kažu da će se u narednih godinu dana proizvesti više od 1.000.000 doza. Ruski istraživači kažu da je Sputnik V u kasnim ispitivanjima imao više od 95% efikasnosti, što je ekvivalentno ostalim vodećim vakcinama, ali neki zapadni naučnici kažu da se kompletni podaci još uvek čekaju. Mađarska se složila da kupi kontingent vakcina od Rusije i ona je jedina zemlja Evropske unije koja je to učinila. Ruski zvaničnici najavili su da će farmaceutska kompanija iz Indije proizvesti preko 100 miliona doza vakcine Sputnik V.
Dobitnica Nobelove nagrade za mir Nadia Murad izjavila je da je pandemija COVID-19 povećala trgovinu ženama i rodno zasnovano nasilje, ostavljajući zdravlje i bezbednost žena na margini.
Bivša zarobljenica ekstremista u Iraku, Nadia Murad, 27-godišnja aktivistkinja, rekla je da policijski čas, blokade i ograničenja putovanja koje su vlade nametnule da bi usporile širenje virusa, imaju negativne posledice na žene širom sveta. Umesto da smanji trgovinu ljudima i rodno zasnovano nasilje, pandemija je povećala rizik od eksploatacije i brutalnosti prema onima koji su najugroženiji. Mnoge zemlje su zabeležile porast porodičnog nasilja od početka pandemije, rekla je ona na sastanku Ujedinjenih nacija posvećenom seksualnom nasilju i trgovini ljudima tokom pandemije COVID-19. Murad je navela da su tenzije pojačane u ograničenim životnim prostorima, a naredbe o ostajanju kod kuće povećale su ilegalnu trgovinu ljudima van očiju zakona. Pripadnica iračke jezidi manjine, Murad je bila među hiljadama žena i devojaka koje su ekstremisti Islamske države 2014. zarobili i prisilili u seksualno ropstvo. Pripadnici Islamske države ubili su joj majku i šestoro braće. Posle bekstva iz Iraka našla je utočište u Nemačkoj i postala aktivistkinja za ljudska prava. A 2018. dobila je Nobelovu nagradu za mir zajedno sa Denisom Mukwegom za napore u cilju prestanka upotrebe seksualnog nasilja kao načina ratovanja u oružanim konfliktima. Od ekstremno-desničarskog pokreta identitaraca do vlade Srbije. Tako bi se mogao opisati put 35-godišnjeg Francuza Arnoa Gujona. Vlada Srbije je 26. novembra imenovala Gujona za vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Na društvenoj mreži Twitter Gujon se vladi Srbije, ministru spoljnih poslova Nikoli Selakoviću, ali i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, zahvalio na poverenju i prilici da sa najvišeg državnog vrha radi za Srbiju. Iako je javnosti u Srbiji Gujon poznat kao humanitarac koji pomaže Srbima na Kosovu, u Francuskoj je zabeleženo i njegovo političko delovanje u ekstremno-desničarskom bloku identitaraca. Taj pokret su 2003. osnovali članovi ekstremno-desničarske grupe Unité Radical, koja je zabranjena nakon što je njihov simpatizer pokušao atentat na francuskog predsjednika Žaka Širaka 2002. Iz Francuske se ekstremno-desničarski pokret identitaraca raširio Evropom. Kako je Gujon sam priznao za televiziju N1, član bloka identitaraca bio je 6 mjeseci od 2010. do 2011. ali je pokret opisao ni kao levicu, ni kao desnicu. Vlada Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova, čiji je deo Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kakav je stav države prema pređašnjem političkom angažmanu Gujona u ekstremno-desničarskoj organizaciji. Također pitali smo i šta je kvalifikovalo Gujona za poziciju vršioca dužnosti direktora i da li je bilo drugih kandidata. Gujon se, kako sam navodi, u Srbiju preselio 2012. 3 godine kasnije zvanično je postao državljanin Srbije. U maju 2015. Gujonu je državljanstvo lično uručio tadašnji ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Blok identitaraca u Francuskoj, poznati kao generacija identitaraca, čiji je član prema sopstvenom priznanju bio Gujon, smatra se jednim od najbrže rastućih ekstremnih desničarskih pokreta u Evropi. Svoje ogranke imaju u mnogim evropskim državama, uključujući Italiju, Austriju, Nemačku i Veliku Britaniju. Zagovaraju odbranu onoga što vide kao identitet i kulturu belih Evropljana i zalažu se za sprovođenje antimigracione politike. Više o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org.
Predstavnik koalicije Ujedinjena dolina SDA Sandžaka u Skupštini Srbije Šaip Kamberi pozvao je građane Srbije da potpišu peticiju za izgradnju memorijalnog centra u Batajnici, na mestu na kome je pronađena masovna grobnica sa telima Albanaca na Kosovu. Prema podacima UNMIK-ove kancelarije za nestala lica, u Batajnici nadomak Beograda su 2001. otkrivena 744 tela. Kao što znate, Batajnica je jedna od masovnih grobnica u Srbiji gde su bačena tela stotina nevinih civila, uključujući starce, žene i decu. Ovaj prostor gde su masovne grobnice i danas koriste pripadnici MUP-a Srbije, napisuje Kamberi na svom nalogu na Facebooku. Ni 2 decenije od pronalaska masovne grobnice na tom mestu nema nikakvog spomena obeležja, mada je Fond za humanitarno pravo još 2015. pokrenuo inicijativu za osnivanje memorijalnog centra posvećenog žrtvama pronađenim u masovnoj grobnici u Batajnici. Prelazimo na vesti iz sveta. Savezne države Arizona i Wisconsin službeno su potvrdile pobedu Joea Bidena na američkim predsjedničkim izborima, čime je dodatno učvršćena pobeda demokrate nad Donaldom Trumpom, koji još ne prihvata poraz, prenosi Associated Press. Iranski parlament počeo je proceduru usvajanja zakona kojim bi bilo okončane inspekcije UN-a nuklearnih postrojenja te zemlje i zahtevano da vlada pojača obogaćivanje uranijuma ako evropski potpisnici nuklearnog sporazuma iz 2015. ne ublaže naftne i bankarske sankcije. Glasanje o tekstu koji bi trebalo da prođe kroz nekoliko faza pre nego što postane zakon usledilo je nakon ubistva istaknutog iranskog nuklearnog naučnika. Kako je javila agencija IRNA, 251 poslanik od ukupno 290 njih glasao je za predloženi tekst, nakon čega su počeli da uzvikuju smrt Americi i smrt Izraelu. Parlamentu se obratio i portparol iranske organizacije za atomsku energiju Behruz Kamalvandi.
Možemo da instaliramo stare i nove centrifuge za obogaćivanje uranijuma. Što se tiče smanjenja obogaćenih rezerv, moram da kažem da su naše trenutne rezerve oko 3800 kg uskladištenog materijala. Već ga imamo oko 4 tone uranijuma.
Evropskim zemljama se daje rok od 3 mjeseca da ublaže sankcije na iransku naftu i gas i da omoguće pristup bankarskom sistemu. Zakon će omogućiti iranskim vlastima da obogaćuju uranijum na 20%, što je ispod praga potrebnog za nuklearno oružje, ali više od praga potrebnog za civilnu primjenu. Vlasti bi također nabavile nove centrifuge za nuklearna postrojenja u Natanzu i podzemnoj lokaciji Fordo. Nemačka policija je pretresla kuće u 3 pokrajine rano jutros nakon što je vlada zabranila ultradesničarsku organizaciju, rekao je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova. Policija je pretresla kuće 13 članova ekstremne desničarske grupe Wolf Brigade 44 i zaplenila novac te grupe i propagandni materijal, javila je nemačka novinska agencija DPA. Ko se bori protiv osnovnih vrednosti našeg slobodnog društva osjetit će odlučnu reakciju naše vlade, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nemačke Horst Seehofer, prenio je njegov portparol. Azerbejdžanske vlasti su saopštile da su njene oružane snage ušle u distrikt Lačin, poslednji od 3 koje je Jermenija prepustila prema mirovnom sporazumu uz posredovanje Rusije kojim je okočan 6-nedeljni rat oko separatističke regije Nagorno-Karabah, prenosi Dragan Štavljanin.
Jedinice azerbejdžanske armije ušle su u region Lačin 1. decembra prema sporazumu koji su 9. novembra potpisali Jermenija, Azerbejdžan i Rusija, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Baku. Ovo ministarstvo je objavilo i video snimak na kome je prikazan tenk sa azerbejdžanskom zastavom na čelu motorizovane kolone koja je tokom noći ušla u ovu oblast. Azerbejdžan je izgubio kontrolu nad Lačinom u ratu sa Jermenijom početkom 1990-ih u vreme raspada Sovjetskog saveza kada su obe zemlje postale nezavisne. Ovaj region je od izuzetne strateške važnosti jer je obezbeđivao vezu između Jermenije i separatističke oblasti Nagorno-Karabah sa Jermenima kao većinskim stanovništvom, koja je deo Azerbejdžana, ali je nakon završetka rata 1994. proglasila nezavisnost, koju niko u svetu nije priznao, čak ni zvanični Jerevan. Prema mirovnom sporazumu od 9. novembra, kojim su okončani najteži sukobi od 90. Jermenija se obavezala da vrati Azerbejdžanu 3 oblasti u susjedstvu Nagorno-Karabaha, Agdan, Kalbačar i Lačin. Azerbejdžanske snage su ušle u Agdan 20. novembra, 5 dana kasnije u Kalbačar. Prema mirovnom sporazumu skoro 2000 pripadnika ruskih mirovnih snaga je raspoređeno u ovoj oblasti, između ostalog i duž koridora Lačina u širini od 5 km koji povezuje Jermeniju sa Nagorno-Karabahom. Ruske snage će biti prisutne u narednih 5 godina, ali posmatrači procenjuju da će ostati i duže. Jermenija i Azerbejdžan su se obavezali da ponovo otvore svoje granice za međusobnu trgovinu, ali nije određen rok. Jermeniju, Nagorno-Karabahu i 7 susjednih distrikta su imali lokalnu upravu uz podršku Jermenije, pošto su azerbejdžanske snage i civili potisnuti iz njih tokom rata koji je okončan primirjem 1994. Rusija ima sveobuhvatne odnose sa obe zemlje s tim što pruža bezbednosne garancije Jermeniji. Međutim, tokom posljednjeg rata se nije vojno angažovala uprkos apelima vlasti u Jerevanu, navodeći kao razlog da se vodi izvan granica Jermenije.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izgradnja gasovoda Severni tok 2 ispod Baltičkog mora od Rusije do Nemačke posle jednogodišnje pauze nastavit će se početkom decembra. To znači da bi projekat koji je postao žarišna tačka u usijanim odnosima Zapada i Moskve mogao biti gotov za nekoliko nedelja, uprkos najavi nove runde sankcija Sjedinjenih Država, pišu svetski mediji. Ruska kompanija Severni tok 2 saopštila je prošlog vikenda da planira da nastavi radove na polaganju cevi na deonici gasovoda u Nemačkoj isključivoj ekonomskoj zoni, javio je Reuters. Gasovod dužine 1230 km ispod Baltičkog mora, za koji se Moskva nada da će povećati isporuke gasa u Evropu zaobilazeći Ukrajinu, dok Vašington tvrdi da ugrožava evropsku energetsku bezbednost, skoro je gotov, ali posljednji deo od oko 120 km tek treba da bude položen. Radovi na projektu zaustavljeni su prošlog decembra kada su američke sankcije ciljale kompanije čiji brodovi polažu cevi. Severnim tokom 2 vrednim 11 milijardi dolara upravlja ruski Gazprom, a polovinu sredstava obezbedilo je 5 evropskih kompanija: OMV, Wintershall, Uniper, Shell i Engie. U SAD se i demokrati i republikanci zalažu za donošenje zakona kojim bi se pooštrile sankcije protiv Severnog toka 2, dok se novoizabrani predsjednik Joe Biden pridružio Donaldu Trumpu u protivljenju izgradnji gasovoda, ukazuje Bloomberg. Ipak, kako navodi Bloomberg, rukovodioci i analitičari u industriji gasa smatraju da bi Rusija verovatno mogla da prevlada novu rundu američkih sankcija protiv Severnog toka 2, koju bi Kongres trebalo da odobri u sljedeće 3 nedelje. Članovi Kongresa dogovorili su s ovog mjeseca o merama da se osujeti Akademik Čerski, jedini brod u ruskom vlasništvu koji može dovršiti postavljanje cevovoda ispod Baltika i pokopa Severni tok 2, ukazuje Wall Street Journal. Nove sankcije bi značile pobedu za Ukrajinu, koja je u Vašingtonu lobirala protiv gasovoda, jer bi izgradnjom novog cevovoda Rusija mogla da zaobiđe tranzitnu mrežu u Ukrajini, koja je Kijevu godišnje donosila prihod od 3 milijarde dolara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Od ključne važnosti je da svi koji su imali rizične kontakte što pre saznaju svoj HIV status testirajući se, uprkos situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa, ukazala je Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om. Izuzetno je važno da oboleli od HIV-a i osobe u riziku od infekcije nastave da kroz postojeće i nove programe dobijaju svu podršku koja im je neophodna, od savjetovanja, unapređenja lečenja, dostupnosti nege i borbe protiv stigmatizacije, saopštila su udruženja povodom 1. decembra Svetskog dana borbe protiv AIDS-a, koji se ove godine obeležava pod sloganom Globalna solidarnost, zajednička odgovornost. Udruženja su podsjetila da je u borbi protiv HIV-a učinjen veliki napredak, ali da borba još uvijek nije gotova, te da je neophodno dalje unapređenje dostupnosti najefikasnijih terapija i širenje svijesti o važnosti ranog otkrivanja HIV statusa. Ono što posebno zabrinjava je dalja stigmatizacija obolelih od HIV-a, ne samo od strane dela zajednice, već i kroz zakonodavne akte, zatim propisi i regulative pojedinih institucija, kao i u radu zdravstvenih radnika zbog kojih su HIV pozitivne osobe i dalje diskriminisane, navodi se u saopštenju. Deca koja žive sa HIV-om u zemljama u razvoju moći će da imaju pristup adekvatnijem lečenju i pre svega 4 puta jeftinijem, saopštio je UNAIDS povodom Međunarodnog dana borbe protiv SIDA. Tvorac i urednik televizijskog kviza Znanja i inteligencije Kviskoteka, novinar i urednik Lazo Goluža, umro je u 85. godini, objavila je Hrvatska radiotelevizija. Goluža je bivši urednik i novinar radiotelevizije Zagreb i Hrvatske radiotelevizije. Pregovaramo o proizvodnji vakcina protiv koronavirusa u Srbiji, izjavila je premijerka Brnabić. BioNTech i Pfizer traže od Evrope da odobri njihovu vakcinu protiv korone. Poslanik Šaim Kamberi traži memorialni centar u Batajnici. Iranski parlament glasa o okončanju inspekcija nuklearnih postrojenja. Danas je svjetski dan borbe protiv SIDA, od ključne važnosti testiranje, poručuju organizacije. Vreme sutra, posle jutarnjeg mraza pretežno sunčano, temperatura do 6 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!